Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στον καιρό της φωτιάς. Είναι τίτλος βιβλίου, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Στην Ευρώπη, στον Καναδά, την Αμερική, παντού. Στο βιβλίο αναφέρεται πως η φωτιά μοιάζει με την ανθρώπινη φιλοδοξία. Δεν χορταίνει ποτέ και της αρέσει να επεκτείνεται διαρκώς. Η φωτιά στη Δυτική Αττική έσβησε, αφήνοντας πίσω μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Το θέμα όμως είναι τι έρχεται και τι άλλο θα δούμε ακόμη με επίκεντρο αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ζούμε πλέον με τον φόβο, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι πολίτες των περιοχών που χτυπήθηκαν από την πύρινη Λέλαπα. Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου. Πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης, 500 εκατομμύρια μας είπε δαπανήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στον τομέα της πρόληψης, στο 100% οι αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Σπίτια που έκρυβαν όνειρα, χαρές, λύπες, αναμνήσεις. Το σπίτι μας, το έχουμε ξαναπεί από πολλές εκπομπές, ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι η ψυχή μας, και αυτή η ψυχή είναι που κάει και κόπη μιας ζωής. Κατά τα άλλα, μεγαλική ασπίδα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, το οποίο κακά τα ψέματα είχε παγώσει. Ένα σημαντικό έργο ξεμπλοκάρει και ένα πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου με την είσοδο στο μεγάλο project του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam. ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, ένα έργο που ενισχύει την διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, το κύρος της, ενώ αναβαθμίζει την εικόνα της στην διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Αν δει κανείς και τις συμφωνίες με Exxon Mobil και Chevron, συμπληρώνει την ενεργειακή εικόνα. Ωστόσο, για την ηλεκτρική διασύνδεση μιλάμε για ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Να υπενθυμίσουμε και τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις που είχε καταθέσει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Υπήρξαν δηλαδή πολλές και διαφορετικές θέσεις για τη χρηματοδότηση κυρίως του έργου. Ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Φαίνεται ότι όλα αυτά πλέον είναι πίσω μας, ότι ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα γεωπολιτικά ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως με τις ενστάσεις και τα προσκόμματα της Άγκυρας. Να υπενθυμίσουμε τη φράση του Προέδρου Ερντογάν ότι στην περιοχή δεν γίνεται τίποτα χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα έχουμε άρση αυτών των εμποδίων και λόγω της γαλλικής παρουσίας, ενδεχομένως αν θα υπάρξει η γαλλική αμυντική υποστήριξη. Πάντως, το ενδιαφέρον της Ευρώπης για να προχωρήσει το έργο είναι τεράστιο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την ώρα ανοίγει ένα νέο παράθυρο, ένα σημαντικό παράθυρο στήριξης για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και μάλιστα σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο σπάνια, αλλά και πιο ακριβή. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον κύριο Κατσαφάδο, για να μας πει τι ακριβώς προκύπτει από αυτή τη σύσκεψη και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Κύριε Δρίκο, καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Σε πρακτικό επίπεδο, τι αποφασίστηκε και τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες που επλήγησαν, που έχασαν το βιός τους, και τι πρέπει να κάνουν.
Κοιτάξτε, πλέον είμαστε την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά για τον τόπο μας. Κρατάμε ότι σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, χειρότερη που έχει βιώσει ο τόπος, η Αττική, δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, και εκενώσαμε με επιτυχία και μετακινήσαμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί. Κρατάμε αυτό ως βασικό και κύριο χαρακτηριστικό, αλλά παίρνουμε μαζί μας και τα σπίτια που επλήγησαν και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία όμως είμαστε εδώ στο μετά άμεσα να επανορθώσουμε. Και ερχόμαστε σε συνεννόηση τόσο με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη τον Νίκο τον Χαρδαλιά, αλλά και με την κυβέρνηση, την πολιτεία, με επικοινωνία άμεσα, απευθείας και συνδυασμό με τον Πρωθυπουργό, να φέρουμε τις διαδικασίες και τις ενισχύσεις που χρειάζεται η περιοχή. Και σας λέω ότι η παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, φέραμε όλες τις διαδικασίες των ενισχύσεων, των ελέγχων, των τεκμηριώσεων όσον αφορά τις ζημιές από τις οποίες έχουν πληγεί οι οικίες της περιοχής. Τις φέραμε σε χρόνους ρεκόρ, ήδη ξεκινήσαμε σήμερα, αύριο θα έχουμε τελειώσει, για να καταλάβετε τις καταγραφές και τις εκτιμήσεις. Σε 10 μέρες.
Μέχρι αύριο θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, δηλαδή, έτσι.
Σωστά, θα έχουν τελειώσει όλες οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Θα έχουμε καταγράψει τα πάντα και θα έχουμε χαρακτηρίσει τις ανάγκες που έχουν πλέον οι συνδημότες και τα κινητά τους. Και άμεσα προχωράμε στο.
Πάντως, η συνάδελφος μας έλεγε από την περιοχή ότι στις 82 αυτοψίες που έγιναν, το 40 σπίτια ουσιαστικά είναι με κόκκινο. Δεν υπάρχουν αυτά τα σπίτια.
37 σπίτια είναι πλήρως κατεδαφιστέα. Τα υπόλοιπα είναι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές που επισκευάζονται. Αυτά είναι πλήρως κατεδαφιστέα και θα πάμε σε ολική ανακατασκευή τους.
Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πού μένουν, πού θα μείνουν?
Για αυτούς τους ανθρώπους ήδη βρίσκονται σε ξενοδοχεία, τα οποία καλύπτουμε εμείς με δικές μας δυνάμεις, δεν επιβαρύνονται σε τίποτα. Για όσο χρειαστεί μπορούν να παραμείνουν εκεί. Όσοι θέλουν μπορούν να βρουν και σπίτι των αναγκών τους, που ικανοποιεί τις ανάγκες τους δηλαδή, και να νοικιάσουν, το οποίο επίσης θα καλύψουμε και εμείς και η Περιφέρεια και το Υπουργείο με τους χρηματοδοτικούς πόρους από κοινού.
Για πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε? Γιατί τα σπίτια δεν χτίζονται σε μια μέρα, το ξέρετε καλύτερα.
Για δύο χρόνια θα καλύπτουμε, ούτως ώστε να έχουν το εύλογο διάστημα να μπορέσουν να χτίσουν τις οικίες τους και να επαναφέρουν τις οικίες τους με τα λεφτά που θα λάβουν από την κρατική επιχορήγηση στο επίπεδο που ήταν πριν. Νομίζω ότι όχι απλά στο επίπεδο που ήταν πριν, στόχο μας είναι να τα παραδώσουμε και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Αυτό το μέτρο έχουμε βγάλει, αυτό το πακέτο στήριξης, και θα παραδοθούν νομίζω και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
Κύριε Δρίκο, θέλω να ρωτήσω το πρακτικό μέρος, δηλαδή γίνεται η αυτοψία. Υπάρχει το σπίτι, είναι σε κόκκινο, πρέπει να κατεδαφιστεί. Ο πολίτης αυτός θα πάρει κάποιο χαρτί στα χέρια του, τι θα πρέπει να κάνει, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Ψηφιακά
θα λειτουργήσει, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να υιοθετήσει?
Θα βγαίνει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου αυτές τις επόμενες μέρες και από το Δήμο, που θα λέει τα βήματα ένα-ένα και θα επεξηγεί ακριβώς την κατάσταση. Αλλά σας λέω αδρά για να έχετε εικόνα. Θα αναλάβουμε, για παράδειγμα, το κόστος κατεδάφισης σπιτιού ο Δήμος, που πριν δεν ήταν επιλέξιμο και επιβάραινε τον παθόντα. Πλέον για πρώτη φορά περάσαμε τη ρύθμιση και θα τα αναλάβει όλο ο Δήμος να κατεδαφίσει τις οικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα λαμβάνει ο πολίτης μετά τον έλεγχο της Επιτροπής από την ΠΕΔΙΦΚΑ την έκθεση, και με αυτήν μετά έρχεται στο Δήμο και φτιάχνει όλο το φάκελο, το οποίο το μεταβιώνουμε στο Υπουργείο για τις υπόλοιπες ενέργειες.
Άρα θα πάρει μια έκθεση λοιπόν, που θα λέει πώς είναι η κατάσταση του σπιτιού, και αυτή την έκθεση θα την υποβάλει στο Δήμο.
Στον Δήμο, μαζί με κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το Ε9 του, ενδεχόμενα συμβόλαια που χρειάζεται για να αποδεικνύει την κυριότητα του σπιτιού, και κάποια άλλα χαρτιά, που είναι πολύ εύκολα έτσι, και χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, τα δίνει σε εμάς και προχωράμε το αίτημα με την ΠΕΔΙΦΚΑ για να μπορέσουν να αρχίσουν να γίνονται οι εκταμιεύσεις.
Οι οποίες εκταμιεύσεις, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, θα έρθουν πότε?
Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών εκταμιεύσεις. Αυτές που αφορούν τις οικοσκευές, οι οποίες είναι μέχρι 6.000 ευρώ, οι οποίες θα έρθουν γύρω στις 10 με 15 μέρες από σήμερα. Όποιος βάζει χαρτιά πάνω στο Υπουργείο, γυρνάει η έγκριση και ο Δήμος βάζει τα λεφτά. Αυτά θα είναι σε επόμενες 15 μέρες, είναι η άμεση χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ των οικοσκευών, όπως έχει χαρακτηριστεί. Και μετά την ψήφιση των νέων νομοσχεδίων που έρχεται περίπου στις 20 Αυγούστου, που επιταχύνει όλη τη διαδικασία που πήραμε μέχρι σήμερα, τις αλλάζει και ουσιαστικά τις παρακάμπτει. Θα έρθουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπολογίζω, να βάλουμε τις εκθέσεις για όλα τα σπίτια, όπου εκεί με την κατάθεση της έκθεσης και την έγκριση που γίνεται την ίδια στιγμή, λαμβάνεται προκαταβολή από 30-50% που χρειάζεται για την αναδόμηση του ακινήτου και μετά τμηματικά με την υλοποίησή του, όπως θα πηγαίνει με βάση της εκταμίευσης. Οπότε θα βγει ένα πολύ ικανό και μεγάλο ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός για να μπορέσει να ανασκευάσει το σπίτι.
Χρονικά από ό,τι είπατε θα συμβεί αυτό?
Πιστεύω θα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό.
Οι προκαταβολές λέτε, έτσι?
Οι προκαταβολές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αφού 20 Αυγούστου ψηφιστεί η Συμβουλή η ανάλογη ρύθμιση που αλλάζει τη διαδικασία ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει τόσο γρήγορα όσο το έχουμε σχεδιάσει. Αλλάζουμε το ισχύον πλαίσιο που ήταν λιγάκι πιο χρονοβόρο. Αφού ψηφιστεί 20 Αυγούστου θα περάσουμε μετά στη φάση των καταθέσεων των τελικών εγγράφων για τις ανακοινήσεις και εκεί θα δοθούν και οι προκαταβολές.
Κύριε Δρίκο, σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα έχει γίνει δουλειά? Δηλαδή τώρα θα μπούμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, γιατί μιλάτε ήδη για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα αρχίσουν οι βροχές. Βλέπετε ότι ο καιρός έχει τρελαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Άκουγα πριν από λίγο ότι στην Νέα Ζηλανδία χιονίζει και είναι στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα έχουμε πιθανότατα και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έτσι έντονα πλημμυρικά φαινόμενα?
Λοιπόν, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Καταστράφηκε ολοσχερός ένας πνεύμονας πρασίνου, το μεγαλύτερο δάσος στην περιοχή, μόλις πριν λίγες μέρες, και χθες τέλειωσε η διαδικασία κατάσβεσής του. Η διαδικασία των αντιπλημμυρικών έργων στο βουνό είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των δασικών υπηρεσιών. Έκαναμε ήδη μια συζήτηση διευρυμένη σε επίπεδο υπουργών, όπου ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία αποκατάστασης των σύστοιχων βουνών που έχουν καεί και είναι επικίνδυνα για πλημμύρες. Θα ξεκινήσουν άμεσα τον επόμενο καιρό η διαδικασία στερεοποίησης του εδάφους με κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα στην περιοχή. Η δέσμευση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι από τις 15 Σεπτέμβρη με ορίζοντα το τέλος του έτους θα έχουν γίνει όλα τα υποστηριχτικά έργα, τα πρώτα τουλάχιστον που χρειάζονται στη βάση του επίγοντος, για να θωρακίσουν τα βουνά και να μην δεχτούν οι οικισμοί αυτοί πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε πάρει από το Υπουργείο. Είμαστε πάνω, την παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί θα πιέζουμε για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όχι απλά να τηρηθούν, αν γίνεται και είναι εφικτό να έρθουν και στο νωρίτερο.
Μακάρι να ευχηθούμε μέσα σε αυτή την μεγάλη καταστροφή, την τεράστια καταστροφή της περιοχής, να υπάρξει όντως επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής και τα πράγματα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, που έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις χάθηκαν? Έτσι, πολύ σύντομα αν μπορείτε να μας το πείτε.
Κάνουμε ένα ευρύ πακέτο για τις επιχειρήσεις. Είναι το business support που θα γίνει, που ουσιαστικά έχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή πληστηριασμών και ουσιαστικά, για να σου το πω πιο παριστατικά που το γνωρίζετε, φέρνει και τα μέτρα που είχαμε επί COVID, δηλαδή πληρωμές προς τους υπαλλήλους και τους εργοδότες ως επιδότηση για τους τρεις πρώτους μήνες και βλέπουμε αν χρειάζεται επέκταση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν έτσι την ζωτικότητά τους. Και φυσικά θα έρθει προς το τέλος του χρόνου που θα κλείσουν και οι τζίροι, μια επιδότηση με το business support με βάση τζίρους, ώστε με βάση τους περσινούς τζίρους και τους φετινούς να γίνει υποστήριξη ώστε να μείνουν οι τζίροι σταθεροί.
Μακάρι όλα αυτά που μας είπατε να προχωρήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα.
Αυτά περιμένουμε από το Υπουργείο, αυτά έχουν συμφωνηθεί.
Και αυτά περιμένουν και οι πολίτες. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί τόσο άσχημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βρέκο, για την ενημέρωση. Μας είπατε πολλά και σημαντικά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Αρμόδιος Βρέκος, είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Μας εξήγησε με πολύ αναλυτικό τρόπο, θα έλεγα, τι αποφασίστηκε σε αυτήν την σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Δήλια υπό τον κύριο Κατσαφάδο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή, ο Θάνος Σιαφάκα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο για αυτή την συμφωνία με την γαλλική ασπίδα, με γαλλική ασπίδα μάλλον, της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Για το τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία οικονομικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά, θα μας πει ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Ethnews Radio 105,8, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η συμφωνία και με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας αφήσουμε προς το παρόν το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός εταίρος αυτού του μεγέθους, έτσι, του τεράστιου, έτσι, παγκόσμιου βεληνικούς επενδυτικού φορέας και τεχνολογικός φορέας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι φαίνεται να οδεύουμε προς το κλείσιμο μιας μεγάλης εκκρεμότητας.
Mm-hmm. Ξεμπλοκάρει το έργο δηλαδή, αυτό λέτε.
Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει πια η πολιτική και η οικονομική απόφαση να προχωρήσει το έργο. Γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά είναι και το γεγονός ότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την χρησιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Υπήρχαν πάρα πολλές σκιές, ανοιχτές συγκρούσεις.
Και μάλιστα μία από αυτές ήταν του Μάκη Κεραυνού, του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, που είχε μιλήσει, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, ότι το έργο, το είχε πει αρκετές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
Ναι, το σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό το έργο θα προχωρήσει. Δυστυχώς υπήρχαν αμφιβολίες. Έτσι, ελπίζω ότι πια το οποίο έχει ξεκαθαρίσει, και λέω δυστυχώς γιατί η ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδος και της Κύπρου και άρα της Κύπρου με την Ευρώπη, η ενεργειακή διασύνδεση, μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πόσο σημαντική είναι για την κυπριακή δημοκρατία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε πολλά πράγματα και είναι απορίας άξιων γιατί δεν υπήρχε μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο, ή μάλλον υπήρχε τελικά, το καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια να λύξει αυτό το θέμα της βιωσιμότητας του έργου, δηλαδή των επιφυλάξεων.
Και από ό,τι φαίνεται και μας έλεγε ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση, αλλά φαίνεται ότι συνενεί. Υπάρχει η συνένεση της Λευκωσίας και έχει προηγηθεί και ενημέρωση του κυρίου Χριστοδουλίδη, έτσι, από τον προσωπικά από τον Πρωθυπουργό.
Θα ήταν πρωτοφανές να μην έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση. Εγώ μπορώ να εικάσω με τα βεβαιότητας ότι όχι απλώς υπήρξε ενημέρωση, αλλά ότι ήταν ενήμερος για όλα τα... Ναι. Η Λευκωσία ήταν ενήμερη για όλη για αυτή τη διαδικασία προσέλκυσης ενός τέτοιου εταίρου στο έργο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πέρα από οτιδήποτε άλλο, και μπορούμε να το συζητήσουμε ποια είναι η γεωπολιτική στρατηγική σημασία της παρουσίας των Γάλλων, αλλά την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, πια δεν υπάρχει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτή η συμφωνία περί βιωσιμότητας του έργου, περί αμφιβολιών. Νομίζω ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο και από εδώ και πέρα, εάν συνεχίζει αυτή η κουβέντα, σημαίνει ότι πια δεν ήταν η βιώσιμότητα, αλλά ίσως άλλα συμφέροντα.
Το είχε πει ο κύριος Γεραπετρίδης, αυτό που λέτε τώρα, το είχε πει και είχε μιλήσει για οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση. Το είχε πει ανοιχτά.
Νομίζω ότι, κοιτάξτε, πάλι είναι σαφές. Αν δεχτούμε ότι όντως υπήρχε ένα ζήτημα βιωσιμότητας, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να το σχολιάσω αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια τελείως βγαίνει από το τραπέζι, φεύγει από αυτό το εμπόδιο, εάν ήταν όντως πραγματικό αυτό το εμπόδιο
θα το δούμε. Γεωπολιτικά, γεωπολιτικά είναι ένα μήνυμα στην Τουρκία αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού?
Βεβαίως είναι ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει. Νομίζω ότι τώρα που μιλάμε ήδη στην Άγκυρα θα συζητάνε τρόπους αντίδρασης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι περιθώρια έχουν, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι η Τουρκία δυστυχώς για αυτήν έχει επενδύσει αρκετά πολιτικά στην παρεμπόδιση του έργου ή εν πάση περιπτώσει στην αναγνώριση κάποιου είδους ρόλου
και συμμετοχής
για την ίδια. Λοιπόν, αλλά πάλι τα πράγματα η ελληνική και σε συνεργασία φαντάζομαι την κυπριακή πλευρά κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν είχα διαβάσει κάτι ότι, ότι ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε τώρα και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις φορές που μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα γεωπολιτικά εμπόδια δεν φεύγουν. Απλώς αυξάνονται οι δυνατότητες που έχει η Αθήνα και η Λευκωσία για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις. Και φαντάζομαι επίσης ότι πια υπάρχουν και άλλα μέρη, πολύ πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Γαλλία για να στηρίξουν το έργο και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να εμφανιστεί σαν ένας παίκτης που έχει δικαίωμα αρνηση κυρίας, δηλαδή βέτο. Εκεί που στην ουσία από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν έχει.
Προσπαθώ όση ώρα μιλάμε να μπω λίγο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να δω κάποια αντίδραση. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής.
Όχι, εγώ το κοίταξα.
Είμαι ήδη, ας πούμε, στη γενή σαφάκα, ας πούμε, δεν βλέπω κάτι. Θέλω να ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αμυντική υποστήριξη του έργου από την Ευρώπη και από τη Γαλλία ενδεχομένως. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως έχουν εκδηλώσει και το έχουν δείξει και στην πράξη έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αν πιστεύετε ότι αυτό το έργο θα το στηρίξουν και σε αμυντικό επίπεδο.
Εντάξει, νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία Αθήνας και Παρισιού έτσι ώστε να μην φτάσουμε εκεί. Ναι. Να καταλάβει η Άγκυρα ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν, σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνει κάτι σε σχέση με τις οριοθετήσεις ή με τις αρμοδιότητες των παράκτιων κρατών. Το έχει πει η Αθήνα επανειλημμένα, η Άγκυρα μέσα στην ενδεχομένως στην καχυποψία που κυριαρχεί δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο πραγματικά να δούμε να αναπτύσσονται μονάδες του ελληνικού, του γαλλικού στόλου και του τουρκικού στην περιοχή. Γιατί τότε είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα βρει ή θα ψάξει να βρει έναν τρόπο να αντιδράσει κάπου αλλού.
Βλέπατε μια επιτάχυνση του σχεδίου νόμου για να μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερική της νομοθεσία, κάτι που φαίνεται μάλλον να έχει παγώσει. Βλέπετε μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως?
Νομίζω και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και ενδεχομένως μια αντίδραση η οποία θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια αμφισβήτηση σαν αυτές που είδαμε παλαιότερα, δηλαδή το 2020. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα.
Το 2020 είχαμε ένα θερμό καλοκαίρι, το θυμάστε καλύτερα από μένα. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι αντίστοιχο.
Με αυτό λέω, γι' αυτό θα πρέπει προληπτικά να λειτουργήσει η Αθήνα μαζί με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες έτσι ώστε η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι δεν... ότι η αντίδραση της πρώτα απ' όλα δεν θα οδηγήσει πουθενά, αλλά και την ίδια στιγμή δεν είναι αυτό το έργο, δεν είναι κάτι το οποίο βλάπτει την Τουρκία, δηλαδή δεν προκαταλαμβάνει κάτι, δεν δημιουργεί κεκτημένα, τετελεσμένα.
Ναι, ίσως δεν είναι τυχαία η δήλωση του Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεριδιάν, ίσως όχι τυχαία, είπε ότι το έργο έχει την υποστήριξη, ότι το υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν. Μου ότι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, κύριε Φαντή.
Μα νομίζω ότι η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, του ΑΔΜΙΕ και της ΜΕΡΙΔΙΑΜ θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι δεν συζητήθηκαν σενάρια γεωπολιτικών εμπλοκών.
Mm-hmm. Τώρα, είναι ένα σημαντικό έργο. Αν το δει κανείς με τις συνεργασίες που έχει η χώρα μας με την ExxonMobil και την Chevron, ουσιαστικά αναδεικνύεται η χώρα μας ως ενεργειακό σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή σκακέρα. Το υιοθετείτε αυτό? Και αν κάποιος πολίτης απλώς που μας ακούει αυτήν την ώρα και βρίσκεται στο αυτοκίνητό του και λέει ενδεχομένως okay, καλά είναι όλα αυτά, αναβαθμίζεται η χώρα μας, το κύρος της κτλ, εγώ τι θα κερδίσω από όλο αυτό το σύστημα, από όλη αυτή τη συμφωνία? Ποιο θα είναι το δικό μου κέρδος? Εδώ ποια θα ήταν η απάντηση εσάς?
Είναι προφανές ότι η ενίσχυση της θέσης μιας χώρας στο διεθνή καταμερισμό ισχύως και η αύξηση του κύρους της λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Μπορεί όχι την ίδια στιγμή, αλλά σίγουρα μέσω πρόθεσμα. Θέλω να πω ότι η χώρα, μπαίνοντας σε αυτό το κλαμπ των χωρών που είναι δραστήριες στα ενεργειακά, αν μάλιστα υπάρχουν και καλά νέα από τις έρευνες στο Ιόνιο και νότιο-δυτικά της Κρήτης, ακόμα περισσότερο. Αλλά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αρκεί να δει κανείς το χάρτη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και να τον συγκρίνει με αυτόν που υπάρχει στη Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο... Όλα αυτά μεταφράζονται όχι σε βάθος χρόνου, αλλά μεσοπρόθεσμα σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε πολύ καλύτερες δουλειές, πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές.
Και φαντάζομαι και στην ενέργεια, στην επάρκεια.
Βεβαίως, στην ενέργεια και συνολικά. Η χώρα δηλαδή βελτιώνει τα επίπεδα εμπιστοσύνης σε όλους εκείνους που ψάχνουν ευκαιρίες επενδυτικές. Λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει, θα το πω όσο πιο γενικά γίνεται, είναι ενεργειακά αυτόνομη, και όχι απλώς αυτόνομη, αλλά συμμετέχει σε ένα δίκτυο διαχείρισης ενέργειας, είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός εταίρος για όλους.
Λοιπόν, κύριε Φαντή, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε και το μέγεθος της συμμετοχής της εταιρείας αυτής, του γαλλικού κολοσσού, της Meridiam. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και στο 50% του project. Θα το δούμε όμως αυτό. Φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα γίνουν γνωστά στην πορεία. Ήδη κάποια από αυτά έχουν γίνει γνωστά. Χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας το πω. Πάντως αυτό το οποίο...
Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Μιλάμε για βήθηση ακόμα και στα 3 χιλιόμετρα, έτσι.
Προφανώς έχουν γίνει όλες οι πρόδρομες εργασίες εδώ και καιρό, έχει χαρτογραφηθεί ο βυθός, ξέρουμε δηλαδή πολλά πράγματα για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο και επιπλέον υπάρχει και τεχνογνωσία, έτσι, γιατί υπάρχει ήδη διασύνδεση Κρήτης Αθήνας, Αττικής. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν μπορεί να υλοποιεί και ο ΑΔΜΙΕ να υλοποιεί τέτοια έργα, μπορεί να τα υλοποιεί. Από τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση, νομίζω ότι και εφόσον όλα εξελιχθούν αλλά στο πεδίο της πολιτικής και της γεωπολιτικής, τότε δεν κοιτάμε πολύ βαθιά στον ορίζοντα τον χρονικό.
Μάλιστα. Κύριε Φαντή, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής από το Παντίο Πανεπιστήμιο, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Μας εξήγησε την σημασία αυτής της συμφωνίας και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και πρωτίστως σε γεωπολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Χιαφάκας και ξαφνικά Μαρθήν. Φτάνει αύριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρθήν. Η 46χρονη εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Σημειώνεται ότι η γυναίκα αυτή συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Αλλά για να πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπλισμό της Τράπεζας Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές έντάλμα για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου αντίστοιχα.
Για να δούμε τι θα πει στις αρχές. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η 46χρονη. Αν και φαντάζομαι ότι θα αρνηθεί την κατηγορία όπως έπραξαν και οι υπόλοιποι. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Είναι μια είδηση η οποία είναι της τελευταίας στιγμής.
Δεν υπάρχει κάτι,
αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, η είδηση είναι αυτή. Φτάνει αύριο το βράδυ, όπως μας είπε ο συνάδελφος, στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την Μαρφίν και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή. Πριν κλείσουμε, μια είδηση δυσάρεστη από το μεγάλο κάδρο του κόσμου, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε ένοπλη επίθεση με πολλούς νεκρούς από ό,τι φαίνεται στην Βόρεια Καρολίνα. Αυτό το μεταδίδει το Fox News. Οι αρχές μιλούν για μαζική ένοπλη επίθεση. Τώρα δεν έχουν δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων πέρα από έναν τραυματία που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο και αναφέρουν οι αρχές πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αυτά σε σχέση με την είδηση ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Porque trato yo también.